comes a long way for them get to. Oh, here comes a long way for them get to. Here comes a long way for them get to. Elle se réveille, j'rope bomba clave. For Batman, now we not deep feeling. Me pour des gars, pas les médias qui nous filent. Me pour des gars, pas les médias qui nous filent.
Shortcut.
Skal det, Daniel?
Det er sgu længe siden, du har siddet over for mig.
Det er sgu rigtigt, mand.
Har du savnet mig?
Jeg savner dig altid, mand.
Mener du det?
Ja, selvfølgelig.
Der er,
der er aldrig ringer og skriver til mig.
Hvorfor, du har glemt mig, jo.
Går det godt?
Nej, vi er fra.
Det er lang tid siden, det her.
Ja, det er det.
Og jeg er så taknemmelig for, at vi ikke har ZK med længere.
Det kan jeg godt forstå. Og det har jeg også. Der var rav i den. Ja, der er gang i den.
Endelig, så kan vi sidde sådan over for hinanden og snakke med det emne, som jeg synes er meget interessant, og jeg tænker også, du synes er mega interessant.
Ja, lad os sige hurtigt, før vi gør det, ikke?
Ja.
Hvorfor sidder vi kun dig og mig her? Og nu skal vi være ærlige.
Vær helt ærlige.
Vi fik to aflysninger, okay, venner?
Ja, vi fik to aflysninger.
100.
Men altså, der har været mange parametre. Folk ved måske også, der har været nogle problemer med lyden og det hele, men altså, vi er on track nu.
100%.
Og nu er der intet, der kan stoppe os.
Og så tjekker vi, i stedet for, at der kommer en lille pause, så får vi lige en special med os, og vi er back.
Yeah,
og lige sætter dagsordenen, ikke det?
Og vi skal ikke snakke omkring vores rejse i Grænsplanet, for det har vi gjort 100 gange.
Glem det der, jeg har også snakket om min rejse.
Men vi skal snakke omkring et meget, meget relevant emne,
100.
Og det er omhandler det at være muslim i Danmark.
100%.
Og vi er til måske folk, der ikke ved det, du er jo også muslim, Daniel. Der er nogen, der tror, at du ikke er muslim. Der er nogen,
hvorfor,
der spurgt,
hvorfor tror du det?
Men det er, fordi du hedder Daniel. Selvom der er mange pakistanere, der også hedder
Daniel.
Daniel. Og andet fun fact, ikke?
Ja.
Jeg har nogle venner, der også hedder Benjamin.
Som er også, der er faktisk også pakistanere, der er rigtigt.
Ja. Det er også et islamisk navn.
Mm.
Men altså, vi skal ikke, og det er vigtigt at sige, vi er ikke teoretiske eksperter, men vi snakker på baggrund af at være... Ja, vores egen erfaring er det at være født og opvokset i Danmark, og samtidig praktisere religion islam,
100%.
Og være muslim herhjemme.
Hvis du skal sætte ord på, når du først tænker på det der udfordringer at være muslim, umiddelbart, hvad tænker du? Hvad er en barriere?
Der er mange barriere, men før jeg faktisk vil komme ind på det, ikke? Når jeg siger til dig, Daniel, ikke?
Så du vil ikke svare på mit spørgsmål?
Jeg kan godt svare på det, okay, men så kommer vi bare med i dybden jo. Men hvis du kommer med et ord, der skal definere det at være muslim i Danmark...
Det at være,
det at være muslim i Danmark. Et ord omkring det.
Ja, det er enten hårdt eller udfordrende.
Jeg synes, det er en god måde at beskrive det på. Men hvorfor? Skal vi bare kaste os ud i det?
Ja, hvorfor? Det er så en større diskussion. Men det er jo flere parametre. Det er alt fra det politiske, til det sociale, til diskrimination. Der er mange forskellige varianter her. Du kan tage det politiske, vi bliver udskammet. Du kan tage det strukturelle, at der kan være udfordringer med muslim på dit navn, når du er på arbejdspladsen. Det sociale, du kan ikke få lov til at måske at praktisere det, som du gerne vil, fordi det kan skabe nogle barriere for dig, eller folk har en negativ tanke omkring dig. Og det er alle steder i samfundet, alle lag i samfundet, om det er på arbejdsmarkedet, om det er i skolen, om det er udtaler offentligt, om det er det politiske. Der er rigtig mange ting, hvor det kan være udfordrende.
Og jeg synes, altså, det at leve en hverdag i Danmark, ikke fordi vi siger, at vi ikke er taknemmelige for Danmark, det er vi.
Danmark er også taknemmelige for os.
Og det er det. Fordi at vi er danskere, vi er Danmark. 100%. Det er os, der definerer det danske samfund, det er os, der definerer det næste Danmark.
100%.
Men vi taler om det her, fordi det er bare realiteten. Og så sent som forleden, altså det kommer jo i bølger hele tiden. Der kom hele det her... Den her sag med, at ordet inshallah er blevet inkluderet i det danske ordbrug.
Også da vi bare lader op,
så
fik jeg også meget hate.
Det er det. Ja. Når vi snakker omkring det, whatever det er. Og det viser også bare, det viser to ting. Det viser det ene, den udvikling Danmark er i gang med at begå sig i. At der er flere muslimske traditioner, værdier, ord og mange ting ved islam, som er begyndt at blive en del af dansk historie og dansk kultur.
I sikkert.
Men den anden side af mønten...
Slå dem sammen, kulturhistorie.
Den anden side er, at der er også bare en realitet med, at man møder modstand, hver gang det har noget med islam at gøre.
Det er sikkert.
Og der tror jeg, at vi vil snakke omkring de ting, men vi vil også komme med nogle personlige erfaringer, som vi har oplevet eller har hørt omkring. Så Daniel, nu kommer du med den her påstand, at det kan være hårdt at være muslim i Danmark. Hvorfor siger du, som du gør?
Jamen det er jo blandt andet, altså glem mine erfaringer, som også, det er ikke fordi, vi skal blive eksperter, men der er selve fakta på det, der er forskning på det, der viser, at der er nogle udfordringer at være muslim i Danmark. Det kan være alt for, når du skal søge jobs, når du... alle mulige forskellige ting. Men hvis jeg kommer ind på mine egne erfaringer, så er det jo bare, at det er... for eksempel, når man har... nu er det jo ikke kun fordi, man måske er muslim. Der er også, du ved, nogle ting, der går hånd i hånd. For eksempel etnisk minoritet, så ved man måske ikke, om du er muslim eller ej. Men for eksempel med diskrimination, for eksempel med politiet, for eksempel på arbejdsmarkedet, når du går på job. For eksempel, hvis du gerne vil bede 5 gange om dagen, så kan du måske ikke have muligheden til at bede 5 gange, fordi at de rammer, der er blevet sat, er ikke lavet til, at du kan udøve din religion, som du gerne vil. Og derfor er du begrænset, og derfor er der nogle udfordringer, der kommer. Mm. Og hvis du så vælger at bede 5 gange om dagen, jeg ved ikke, om du bliver fyret, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke stå og gøre mig klog på, men der er i hvert fald nogen, der vil kigge skævt på dig, ja, og tænke, det er underligt.
Ja. Og hvis jeg skulle svare på mit eget spørgsmål, så vil jeg sige, at der kommer nogle tiltag, der kommer nogle lovændringer, der kommer alle mulige udtalelser, der bunder ud i noget, der har med islam at gøre. Mm. Eksempelvis det her med meditationsrummene i nogle værste universiteter er blevet lukket ned, fordi at man mener, at det bliver brugt, altså det bliver farvet for meget, at det er for det meste muslimer, der bruger det eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad fundamentet for sagen var, men...
Det har en forbindelse til det.
Ja, ja, det var måske en af de nye eksempler, men jeg kom med et mere konkret eksempel. Ikke? Det at bære hovedbeklædning i beredskabet, hæren eller politiet, er også ulovligt, og der har været en sag faktisk, hvor en kvinde, der var i den danske hær, bare tørklæde og var mega aktiv, og det var så sejt, at de faktisk valgte at bruge hende som reklamesøjle. Mm. Men så var der nogle danske politikere, ikke for at sige, hvilket parti, men DF, der begyndte at lave lidt propaganda imod det. Og jeg tror ikke, at problematikken lå så meget i, at det var tørklædet, eller det var hovedbeklædningen, der begrænsede det, men det var mere den drejning af islams indflydelse på det danske samfund. Fordi, bare lige for at slutte det her eksempel af, for jeg synes, det er et rigtig vigtigt eksempel. Når du sammenligner Danmark... hvilke lande er det, man normalt sammenligner Danmark med? Det er vestlige lande.
Ja.
Så hvis du kigger på Amerika, Canada, Australien, Norge, så er det tilladt at bære hovedbeklædning i de her former af arbejdspladser.
Mm.
Men lige pludselig i Danmark gør vi også klogere på, at noget er rigtigt, noget er forkert. Og så lige pludselig gider vi ikke at følge den trend med de lande, som vi normalt sammenligner os selv med.
Men jeg føler, at det er alle parametre. For eksempel, Nu du snakker om noget generelt politisk, men for eksempel vores egne erfaringer. Hvis du nu for eksempel, der er en alkoholkultur i Danmark, ikke? Når du gik gymnasiet, det er et sted, hvor du socialiserer dig rigtig meget, du møder nye mennesker, og du er gerne med at udvikle dig, du er i teenageår. Hvis du nu for eksempel vælger at ikke deltage i de her sociale arrangementer, fordi der er den her alkoholkultur, så bliver du ekskluderet. Og det er jo en periode i dit liv, hvor du har brug for den her sociale ligning der, og du er der i gang med at forme dig. Og så bliver din gymnasieår rigtig, rigtig hård. Og det er jo fordi, at du for eksempel er muslim.
Men for ja, også at komme med et andet, ikke for at komme med eksempel, men en problematik, som Daniel, jeg tænker, du måske også har kendskab til, det er, hver ramadan, så kommer der en eller anden, stikpille fra diverse politikere. Og jeg føler, at det, at du er muslim, ikke nødvendigvis burde være en faktor, hvis det er, at du skal søge arbejde eller et eller andet. Mm. Men der er mange, der føler, at de bliver kastet i båse på baggrund af deres religiøse tilgang til nogle af tingene, eller deres association til en vis religion. Og jeg synes, det er problematisk, fordi at jeg føler bare, at når det er, at det har noget med islam at gøre, så bliver man kastet nogle skridt tilbage. Hvor I, hvis det var, at man var buddhist, eller jøde, eller hindu, eller whatsoever, at det er lidt mere sådan der acceptabel i det samfund, vi bor i.
Jeg føler, at være muslim, eller at muslimer er den mest udskammede gruppe, der eksisterer i Danmark. Hvis du tager for eksempel det her med Palæstinaplads, så har der også været rigtig meget rav omkring det, Pia Kærsgaard blandt andet, hvor jeg skal ikke gå mig klog på det, og sige, at det definerer bare kun derfor, eller kun konkluderer det kun derfor, men jeg føler, fordi at... Palæstina, ergo, at jeg føler, at deres liv er mindre værd, er også fordi, at de er muslimer. Og hun mener ikke, at Palæstinaplads skal være der, fordi de er muslimer, palæstinenser muslimer. Så du ved, jeg føler bare, at den der connection til at være muslim, eller muslimer generelt, den fortsætter bare.
Ja.
Og alt, der har et eller andet med muslimer og islam at gøre, det vil altid have en negativ konnotation i deres øjne.
Ja.
Det vil have en negativ medbetydning i deres øjne. Og det kan godt være, at det kan lyde overdrevet, men jeg føler, at hvis du skal være muslim i Danmark, og det ikke så godt at på, så skal du leve dit liv inde bag, bag en låse dør og fire vægge, og ikke have noget nyheder, ikke have nogen medier, og så kan du måske leve i fred. Det er lige snart, du træder ud af din dør, lige snart, du tænder din smartphone, du går på TV2, du går på TikTok, så er der islamofobi hele tiden.
Og det er det, jeg synes faktisk er rigtig, rigtig spændende, fordi jeg var faktisk hjemme og kiggede på nogle, lave lidt Google-søgning og så videre. Altså man hører meget omkring reporter eller handlingsplan over for antisemitisme, som selvfølgelig også skal være på plads. Altså der er ingen etniske eller religiøse minoriteter, der skal blive udskammet.
Så bliver det ikke noget med... Er ikke
men,
det pointe?
Men ja, præcis. Hvorfor er der ikke en handlingsplan mod islamofobi?
100%.
Fordi jeg tænker, at man meget hurtigt kan se, om der er nogen voldsdom, der er præget af religiøse motiverede hændelser.
Mm.
Og typisk, jeg er ret sikker på det også, der er tal på, at der er mange hændelser, der er begået mod folk, fordi de er muslimer. Mm. Man kan se det på muslimske gravpladser, hvor der engang kastet grisehoveder ud ved gravpladsen. Der har været, ja, lige præcis. Mm. Der har været rigtig mange ting, hvor jeg bare føler, at der er et behov. Der er faktisk et behov. Der er et behov. Hvorfor er det ikke, man vælger at angribe hele den her problematik, når det har noget med islam at gøre, men når det kommer til at være antisemitist, eller når det er, det handler om had mod jøder, som selvfølgelig også skal adresseres, der er man bare lidt hurtigere, end når det er, har noget med muslimer og islam at gøre. Det synes jeg bare underligt, fordi 100%. Det burde være en selvfølge jo.
Jeg ved ikke om hvorfor, altså jeg kan hurtigt sige, at det kan være på grund af stemmer. Altså jeg føler, at der er politiske partier, der har nærmest kun brandet sig selv, som at være fremmedfjendske, eller ja, og vi ved godt, hvad det betyder, at blandt andet med, at man har en hård politik mod muslimer, og det har fået succes.
Altså, jeg kan huske, dengang jeg arbejdede på Christiansborg, så jeg nogle politiske partier, der kom med grundlovsstridige lovforslag. Mm. Altså, bare lige for at sige det med simple ord, man vidste, at det her lovforslag umuligt kan komme til eksistens.
Mm.
Men man valgte stadig at fremme det, fordi så kunne du overfor din vælger vise, at vi tager afstand fra islam.
Mm.
Det var et lovforslag, der hed, at man skal bandlyse alle muslimske tørklæder i folkeskolerne, som er grundlovsstridige, fordi du kan ikke rette mod en religiøs gruppe alene.
Mm.
Så skal det hedde, at alle religiøse symboler skal bandlyses.
Mm.
Men lovforslaget handlede om bare det muslimske tørklæde.
Mm.
Så, og grund til, at det er vigtigt at snakke om, det er jo fordi, det ikke bliver snakket nok om, jo.
Upsi.
Vi føler ikke, at du ved, folk snakker omkring de her ting. Ja, men snakker om, at der er en eller anden form for diskrimination mod indvandrere, eller whatever, som jeg også synes er helt latterligt, fordi hverken du og jeg er indvandrere til Danmark. Mm. Vi er danskere. Vi ser måske lidt anderledes ud end mainstream Danmark.
Men det er faktisk en vigtig pointe også, det her, så jeg afbruger dig. Men når vi snakker om racisme, det her, som også er rigtig, rigtig vigtigt, så snakker vi altid om etniske minoriteter. De laver den her liste, ikke vestlig, vestlig. Men jeg synes også, at vi skal give taletid til at gøre det meget mere specifikt, fordi der er også et kæmpe problem, som vi snakker om islamofobi.
Mm.
Der er et rigtigt had til muslimer.
Ja.
Og det handler ikke. Det handler også om etniske minoriteter, bare generelt, om de muslimer eller bliver også diskrimineret, der er også had mod dem. Men jeg synes også nogle gange, at vi også skal sige, lige den her, det her skal vi også give taletid til.
Ja.
Fordi det eksisterer.
Ja.
Og det er realiteten, og det er det, vi møder i vores hverdag, om det er på almindelig plan, når du er i det sociale, hvor du er på gårde, om det er strukturelt, om det er politisk. Og jeg synes bare, det er vigtigt, vigtigt, at vi også snakker om det, for jeg føler, der er ingen, der snakker. Og hvis de snakker om det, så får de ikke platformen.
Nej, og det er et problem, og ofte siger folk, jamen, I tager offerrollen. Det er ikke noget med at tage en offerrolle. Hvis du er offer i samfundet jo, så bliver du nødt til at adressere det, fordi du kan ikke bare fortsætte på den måde jo.
Yeah.
Altså, du ved, jeg hører flere... Jeg vil komme med et eksempel, okay?
Mm.
Det er faktisk sygt, det her, det er sket. Jeg blev interviewet af en ung studerende, der ville snakke omkring integration i Danmark, okay? så begynder han at sige sådan her, jamen i samtlige statistikker, så vises der, at irakere er meget mere kriminelle end alle mulige andre osv. Og jeg synes bare, det er vigtigt at fortælle mit respons. Først og fremmest, så synes jeg, det var helt sygt, at han begyndte at gå så aggressivt til den og udpege en etnisk befolkningsgruppe. Men mit svar var bare, at hør, vi bliver nødt til at forstå, at Danmark har deltaget i en ulovlig krig, hvor i de har begået masse, hvad hedder det, altså der har været bombardementer, der har folk, der er blevet dræbt, der er folk, der er blevet nødt til at tilflygte sig, så bliver du nødt til at påtage dig noget ansvar.
Mm.
Og hvis det er, at folk går hen den kriminelle vej, så er du ikke på baggrund af, hvordan du ser ud, eller hvor du har rødder fra, så er du på baggrund af mange andre parametre, altså hvilke sociale lag du er i, hvilke traumer du kommer med, og du ved, mit princip med at bare fortælle omkring de her ting, ikke? Det er ofte, så snakker vi omkring problematikkerne negativt, uden at kende det hele og større billede.
Men det er nemmere at sælge jo.
Det er nemmere at sælge.
Det er nemmere at sælge at sige, de er muslimer, eller de andre diskriminerer, eller de er ikke vestlige, og derfor er det problemer. End at sige, jamen grunden til, at der er den her kriminalitetsrate, er fordi de socialøkonomiske kår, de vokser op uden akademikere, de kommer med trauma, PTSD, de har ikke den rigtige kulturelle kapital. Alle de her ting, som er alle mulige akademiske begreber, som er en forklaring på en forklaring på en forklaring, som er rigtig, som er bevist, som er, du ved, det er derfor, at folk, lige meget hvor du kommer fra verden, hvis du har de her kår, så er der bare større chance at blive kriminelle, eller større chance for, du bliver afviget, eller hvad man nu vil sige, alle mulige negative begreber.
Ja.
Forstår du, det er jo en meget større formel. Giver det mening? Ja. Men hvis du bare siger, muslim, lige med problem.
Ja.
Etnisk minoritet, lige med problem.
Ja.
Det er jo meget nemmere at sælge, og så får du stemmer, og så får du, jeg ved,
ja. Noget, jeg lige vil tilføje til det, ikke, det er, hvad hedder det, jeg fik det her at vide, som jeg synes var mega tankevækkende. Men ofte så reflekterer folk det, de møder. Hvis det er, at du møder svigt fra samfundet, så bliver du til en person, der svigter samfundet også. Jeg tror ikke, at der er en eneste kriminel, hvor du snakker med vedkommende, der siger, at de bevidst gerne vil være kriminel, eller så er der måske nogle andre problematikker i deres liv. Men det er jo fordi, at man føler, at det er den eneste vej ud jo. Så hvorfor ikke kigge på, hvad løsningen er, end at hakke ned på nogle problematikker? Og der var også en anden, jeg tror, at vores rigtig gode veninde, Jeta, der arbejder for DM8, sagde det her til os, at der også rapporter viser, at fordi der er så meget etnisk profilering, så er der større sandsynlighed for også at finde kriminelle i de miljøer. Hvis man i England, ligesom man har gjort i England, begynder at flade lidt mere ud, så vil man se, at der er lige så mange irakiske kriminelle, som der er danske kriminelle, som der er, altså det er bare for at sige, det var bare et eksempel, at du ved, de her statistikker er ikke helt rene, også, men det bliver 100%, presset igennem.
100%. Men også, du ved, det er altid brugt som argument, ikke? Det siger sådan her, jeg skal ikke gøre red for, hvorfor den enkelte bliver kriminel. For det er jo en helt, du ved, personen er blevet kriminel, så kan der være nogle faktorer, der gør, blablabla, at der er større chance, at personen bliver kriminel, men det er lidt sværere, du ved, at komme ind på. Men hvis du kigger på det gruppemæssigt, for det er meget nemmere at lave forskning på, der er mange flere faktorer. For hvorfor er det for eksempel, at flere unge mennesker i Møllerparken, selvom jeg hader at sige det på den måde, for eksempel er 18-25, der er en højere procent af dem, der er kriminelle, end i for eksempel et eller andet område i Hellerup eller Gentofte. Det er jo fordi, at der er de her faktorer, så vi snakker ikke om individer, vi snakker om en hel gruppe mennesker. Det er jo fordi, de er placeret her, og der er de her faktorer, de her ting her, som har gjort, at de er blevet exposed til nogle ting, og derfor ender de på den her bane. Og det synes jeg bare er en simpel måde at forklare det på. I forhold til folk, der for eksempel vækser op i det her område i Hellerup eller Gentofte, som har haft akademiske forældre. Mange af dem går på, de kommer fra nogle socialøkonomiske lag, er gået på nogle skoler, hvor der er bare flere ressourcer, flere midler, som gør bare, at deres kår er bare, og deres fundament er bare, gør deres liv nemmere, ikke?
Men også bare lige for at sætte helt konkret.
Men der er en ting, jeg gerne vil sige, ikke?
Ja.
Vil du gerne sige det, eller skal jeg sige det?
Bare sige det.
Personlig erfaring, ikke?
Ja.
Nu når jeg tænkte, når vi snakker det her med islamofobi, så kom jeg bare og tænkte om det. Jeg gik i skolegymnasiet, ikke? Jeg tror, jeg var en af de få etniske minoriteter i min klasse. Så kom jeg i samfundsfag. Det er bare noget at tænke på. Jeg ved godt, det er sådan, det har lidt en forbindelse til det, ikke? Men så havde jeg i samfundsfag en grundbog i pensum. Og det er normalt, jeg plejer ikke at sige P-ordet. Men P-ordet var en del af titlen på gymnasiet. Altså pensumbog, som hed Perkerdansk, Ærkerdansk, eller Ærkerdansk Perker, noget i den stil. Ja, nu har jeg tænkt over det her forleden. Jeg tænkte, hvordan kan man lave sådan en bog og give det til unge gymnasieelever?
Du er med til at normalisere det
jo. Og så stemplede ligesom, at det er okay at bruge det her ord. Mm. Tænk på mig som, den person, jeg er, etnisk minoritet, kommer fra urbanplanen, hvor der måske er mange etniske minoriteter, begynder på en skole, gymnasieklasse, hvor der er få etniske minoriteter, og så skal blive undervist i sådan en bog, som bare bliver brugt hver dag, eller hver gang i samfundsfag.
Ja.
Foran alle de andre etniske danske elever, majoritetsborgere, og så det er okay at bruge det her begreb. Hvordan kan en gymnasieklasse stemple det? Ja. Gymnasieskole stemple det, og så sige, det er det, vi gerne vil bruge som pensum. Det er okay.
Ja.
Jeg kommer bare i tanke om det. Kan du følge mig?
Det er faktisk sygt, fordi nu hvor jeg også tænker tilbage på, når var det egentlig, jeg hørte P-ordet første gang.
Mm.
Det var dengang, jeg blev kaldt P-ordet af en etnisk dansk person, en jeg gik i klasse med. Vedkommende vidste heller ikke bedre, han var selv ung. Men det er bare for at sige, at du ved, men det kommer jo i stedet fra jo. Jeg kan huske, da jeg startede i gymnasiet, min underviser, og det var den første uge af hvad hedder det, min gymnasietid, der begyndte at sige, nå, okay, du er muslim, er det jer, der sulter ihjel igennem sommeren? Mm. Altså han refererede til ramadan. Når han kommer med sådan nogle jokes, så tænker, og især fordi du er helt ny, du er i gang med en helt speciel fase i dit liv, og resten af klassen står og griner af det, fordi det er jo en med autoritet, der kommer og siger de her ting. Så normaliserer du det også, og det endte også ud i, at andre mennesker begyndte, at du ved, komme med sådan nogle jokes, når er det jer, der stikker hoveden op i røven på hinanden, osv., osv., sådan nogle rigtig ubehagelige ting. Og det, jeg kan huske, fordi jeg kommer fra en meget stille og rolig familie, og jeg har også været meget stille og rolig igennem min opvækst, men jeg kan huske, at jeg blev nødt til at spille hård, fordi ellers gad de andre ikke holde kæft. Altså, hvis jeg ikke begyndte at sige, hør her, stop med det der, end hvis jeg sagde, ej, vil du ikke være sød at stoppe? Det er tonen, der anledes, og du ved, jeg gad ikke at være den der person, men jeg blev tvunget ud i det, fordi ellers så havde jeg ikke en måde at forsvare mig selv på, jo.
Mm.
Jeg har et spørgsmål til dig faktisk også, ikke? Fordi det er noget, jeg oplevede rigtig meget, at jeg altid skulle tage ansvar for hele religionen.
Yeah.
Da Charlie Hebdo foregik, var der, altså kom folk og spurgte dig sådan, hvad der skete her, eller et eller andet.
Ja, vi havde det også i gymnasieklassen, så havde vi blev undervist i det, eller vi skulle snakke om det.
Men kan du sætte nogle tanker på, at du ved, eller er det bare mig, der føler, at hver gang der skete et eller andet islamistisk angreb, jeg kan heller ikke lide ordet islamistisk, fordi det har intet med islam at gøre, men da der skete de her angreb, følte du også, at du ved, folk altså kom til dig og sagde, hvad der foregår her, hvorfor er det, I gør sådan noget?
Måske ikke sådan, at, i hvert fald ikke, hvor jeg er fra, at det er sådan, hvorfor gør I sådan noget, men folk var sådan meget nysgerrige omkring, om jeg kunne sådan give en forklaring på, eller kommentere på, hvorfor er der nogen, der kunne blive så sure.
Eller tage afstand måske.
Og tage afstand også. Ja, jeg har hørt folk, der spørger, tager du afstand for det, der sker?
Ja.
Men meget sådan, jeg skulle kommentere på, hvorfor der er nogen, der har valgt at give den her, gøre den her handling. Hvor jeg sådan, altså hvad mener du?
Og det er jo problematisk, fordi på Danmark tidspunkt, der er jo et barn.
Det er jo ikke, ja, 100%, men også hvis jeg ikke var et barn. Hvis en begår en handling, hvorfor skal jeg stå til ansvar for det? Eller hvorfor skal jeg kommentere på det? Det er jo den person, du skal snakke med.
Ja.
Ligeså vel som i alle andre sammenhænge. Altså hvis der er en majoritetsborger, der begår noget totalt crazy i morgen. For eksempel, ja, jeg husker ikke nogen navn eller eksempler, men der har været nogle eksempler i Danmark også, hvor folk har gjort nogle vanvittige ting, hvor det er majoritetsborger, det kan være fyret, eller hvor der sker nogle vanvittige ting. Skal jeg gå over og få et eller andet kommentar? Nej, selvfølgelig ikke, fordi jeg regner jo naturligvis, at det er jo den person, der har gjort det,
og
det er den person, der skal stå til ansvar for det, ikke?
Ja.
Men noget andet er også i kommentarer. Også
bare, lige for at nævne det der til afslutningsvis. Mm. Jeg er altid vokset op med fra mine forældre af, at islam lærer folk, at dræber et menneske, er det lige med at dræbe hele menneskeheden, jo.
Mm.
Så du ved, der er ingen. Så den islam, jeg kender til, og den islam, der bliver portrætteret gennem medierne af de her terrorister, og whatever det er, det giver ikke mening, jo.
Generelt, jeg kan stå til ansvar for, hvad jeg gør. Jeg kan ikke stå til ansvar for, hvad du gør, eller hvad en tredje gør. Okay, nu skal noget andet, vi har et forhold til hinanden. Men hvad en random person gør på gaden. Jeg kan kun vælge, om jeg vil gå til højre eller venstre. Jeg kan ikke vælge, hvad nogen andre gør. Og bare fordi vi har et eller andet fællesnævner, som de mener er en fællesnævner, så derfor så skal jeg stå til ansvar for det.
Mm.
Det synes jeg er totalt underligt. Men udover det, hvis vi skal snakke om noget andet, jeg tror, vi skal afslutte det, at man laver kategoriseringer som ikke vestlige. Eller MENAP-lande, har du hørt det før?
Ja.
Det er jo Middle East, North African and Pakistan, ikke?
Ja.
hvorfor tror du? Det er jo lande, hvor størstedelen er muslimer.
Mm.
Ikke vestlige. Hvorfor tror du, man lavede den? Jeg tror også for at ramme en kategorisering af folk med muslims baggrund. Mm. Fordi man ikke kan sige, eller du ved, der er måske et eller andet, man kan ikke sige muslimer, ikke muslimer. Man kan ikke dele så sort-hvidt op, ikke?
Mm.
Så har man lavet de her, hvad skal man kalde det, undskyldningskategoriseringer på en eller anden måde.
Men jeg synes også, det er sygt at tænke over, ikke? Fordi man har, der er jo rigtig mange ting, altså lovmæssigt også, som gør, at du ved, folk fra muslimske lande har bare nogle dårligere vilkår. Eksempelvis at Pakistan er blevet sat i kategori 5. Hvad hedder det? Men når du kigger på et land som Indien, hvor der er flere muslimer i Indien frem for, hvad hedder det, Pakistan, det har bare ikke det der image. Det har bare ikke, altså det er bare anderledes. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, altså før vi slutter af, ikke? Fordi vi har snakket meget omkring de problematikker, man møder og whatever. Fordi det er også det, man hører om. Prøv at forestille dig en ung dreng, der hele tiden får at vide, at du hører ikke til her, og du fra folkeskolen af til medierne, til politikerne, til, så ender du også ud i at tro, at ja, muslimer er farlige, ja, jeg er ikke god nok, ja, jeg er ikke dansk, som er problemet, synes jeg. Det er den måde, vi taler til hinanden på. Så derfor vil jeg gerne bruge muligheden, okay, for at sige, at vi skal også have fokus på de gode ting.
Mm.
Vi skal have fokus på, at kvinder muslimske kvinder stormer igennem, hvad hedder det, uddannelserne. Der er folk med, der er danske muslimer, der har toppositioner i bestyrelser, der har top, hvad hedder det, stillinger, top entreprenører, som virkelig har gjort det godt.
Mm.
Og derfor vil jeg lave en lille leg, Daniel.
Mm.
Okay? Hvad hedder det? Du skal nævne lige nu på stående fod, okay?
Mm.
Dine 5 yndlings personer, der er muslimer. Jo, danske personer. Jeg
spørger mig kl. 12 om natten. Allerede helt slukket. Vi har tvunget den her episode
igen. Okay, hvad
jeg
er det?
Sige det? Jeg kan sige det. Jeg kan sige personer.
Jeg laver lidt. Ja, okay, så kom.
Jeg siger, jeg tager først Abdul Wahid Pedersen, den er en god mand. Vi har vendt sidst.
Yeah.
Så siger vi Sikander Siddiq.
Yeah.
Den har gjort det historisk. Yeah. Det skal han for det. Okay. Så er der 3 mere. Okay, nu bliver det lidt tough. Jeg vil sige, at jeg har så mange, jeg kunne tænke på.
Du har bare nævnt de 2, der har været med i vores podcast.
Ja, yeah, men der er flere, der har været med i vores podcast. Jeg sidder bare lige og tænker på, hvem har gjort det. Altså, der er jo rigtig mange. Okay, jeg giver også en til Darcy lige med. Han har sgu gjort det smukt.
Ja.
jeg vil sige, ham fra Løvens Hule.
Ja.
Bare udadtil, du ved, det synes jeg også er fedt, at første gang, man har fået et så stort program, og han også har været så succesfuld som ham. Og så måske Nadia Nadim.
Ja.
Det vil jeg også sige.
Okay.
Det er i hvert fald, grund til at sige, at de her 5, det er måske 5. Du ved, der findes sikkert mange masser derude, som har gjort det.
Jeg kaster også i spotlight, ja, jo, altså, som jeg bare lige kommer i tanke om.
Eller som har gjort det, det de har gjort, er meget smukkere. Men jeg tror umiddelbart, sådan, hvis man kigger udadtil, og det de har, sådan, har gjort offentligt, og hvad det de her repræsenterer, så tror jeg, det er meget fint at sige.
Ja. Altså, jeg vil måske komme med en lille tilføjelse til din liste.
Ja.
Jeg synes, det er en fin liste, du har. Men jeg vil helt klart ikke have en top 5 uden Isam B.
Isam B. Oh,
altså, du
så er min bror. Isam B. Legend.
Ja.
Tilgiver min bror, ja. Du er smukt.
Og jeg synes også, at Nadia Nadim er utrolig sej. Det synes jeg også er
vigtigt at nævne.
Og jeg håber virkelig, at hun en eller anden dag gider at komme på vores podcast, fordi jeg tænker, det kunne være en spændende samtale.
Jeg sidder og tænker, hvem er den mest kendte muslim i Danmark? Hvem er den mest kendte? Det er derfor, jeg tænkte, Dar Salim for eksempel. Rigtig, rigtig kendt.
Ja.
Isam B kan man også lade argumentet for, men er der ikke nogen, der er mere kendt?
Det er der nok.
Hvem er sådan der pop-in? Vi har ikke en Zlatan, mand, eller sådan noget. Det har vi ikke, vel?
Og det er det, jeg synes, vi mangler.
Det har vi
mangler en repræsentant, der sportsligt er på niveau med Zlatan, hvor hele landet er fælles om. Ja. Men
jeg tror, vennerne, de venter på os. Det var spændende samtale. Der går lang tid, er det, ikke?
Ja, klokken er 11, og vi har været i gang siden klokken 8 om morgenen. Men
Stop 6:30, mand.
Nå, så 6:30. Ja. Men det, jeg vil tage fra mig herfra, ikke? Ja, og bare lige for at nævne nogle andre emner, som man kunne komme ind på, der havde noget med islam at gøre. Der er også hele det her koncept med, er det tabubelagt at snakke omkring religion? Du ved, der er rigtig mange vinkler, som man kan komme ind på. Ja. Men jeg tænker, at det er så fint, at vi holder en kort.
Jeg vil sige, at hvis I møder ting, hvor I føler er diskrimineret, islamofobisk eller hvad det er, så sig fra. Og selvfølgelig, du ved, hvis I har lyst og mod på det, så snak ofte omkring det.
Ja.
Det ændrer tingene. Det skal i hvert fald som minimum opmærksom omkring det.
Ja. Og jeg kan ikke gå herfra uden at sige, at du ved, for mig er det vigtigt at sige til alle, at hvad er det, man skal have lov til at være stolt over den, man er.
Ja.
Man skal have lov til at være stolt muslim, man skal have lov til at være stolt fra Kroatien og Libanon, whatever.
Pakistan,
fra Pakistan.
Du er stolt af dig.
Der er ingen grund til, at du er gemt eller pakket eller whatever og sådan noget der. Du er den, du er, og så skal du bare bære det med stolthed.
100%. Fortæl dem, er det rigtigt?
Og jeg synes også, det er meget vigtigt, fordi jeg tænker, nu har jeg lige mulighed for at komme med nogle guldkorn. Hvad hedder det? Hvis der er nogen, der føler, at de føler sig presset, eller føler, at de har det dårligt, eller whatever, eller føler, at du, deres omgangskreds ikke accepterer dem, altså, skriv til en ven, snak med en eller anden, snak med forældre, snak med whoever, skriv til os. Mm. Vi skal nok støtte op. Altså, vi er altid klar til at hjælpe med whatever, vi kan gøre.
100%.
Så, jeg tror, men bare lad være med at stå alene med det, fordi det æder dig bare mere og mere.
100%.
Jo, jeg kan se, at Daniel han er træt. Så,
er træt. Smuk samtale. Og